galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
waa maalin khamiisa bisha March waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee muqdisho.
In guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaani uu sii wato howl maalmeedkiisii shaqo gutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hogaaminta iyo habsami socodka howlaha golaha.
waxaan arkayaa warqada hadda wareegaya, waxaana u arkaa horey socod dib u soco maxaa daal la korsado.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan howlgal ay xalay sameeyeen ciidamada dowladda oo ay ku soo qabteen hub iyo maandooriya
saarooy. maadaama degmada ay ku taallo magaalada bannaankeeda oo qaybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay, runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala. maadaama ay fooriga degmadu ku taallo, waxaanu isleenahay dadka cadowga ah ee bannaanada ka imaanaya ayaa wog badan ku yeelanaya.
barnaamijkii weydii dhakhtarkana waan idin haynaa.
canugaa marka nafaqadarada uu galo oo vitamin A deficiency ku dhaco, waxaa dhacayo koorniyadii inay qalasho, boog noqoto, ugu dambayntana ay cadaato. amaba canugu waxaa laga yaabaa inuu iska dhacsan yahay, indhaha uu xiro karin, uu fuuq baxsan yahay, oo ishii markaas ay noqoto exposure problem. il oo iska furan maanta oo dhan afar ku dhaco, qaleel noqoto, wasaq badan ku dhacdo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ergooyin ka kala socda labada Kuuriya ayaa maanta oo Khamiisa wada hadal yeeshay si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xiriira shir madaxeedka la filayo in ay yeeshaan Kim Jong Un iyo Moon Jae-in. labada dhinac ayaa hore waxay ugu kulmeen tuulada Panmunjom oo ah dhulka hubku u kacaagan yahay ee kala qaybiya labada dal. kulanka madaxweyneyaasha labadaasi dal ayaa lagu wadaa in uu dhaco labada bisha Ebril ee soo socota, kaasi oo imaanaya kadib sanad xiisad xoog leh ay u kala dhexaysay dalalkaasi oo ku saabsanayd barnaamijka hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinkeeda gantaalada nooca balastiga. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqbalay soo jeedinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi in ay kulmaan kulankaasi oo la filayo isna inuu qabsoomo bisha May ee fuudan ugu soo haysa.
Malala Yousafzai oo horey ugu guuleysatay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ayaa maanta oo Khamiis ah dib ugu laabatay waddanka ay ka soo jeeday ee Pakistan ku dhowaad 6 sanadood kadib markii ay Maleeshiya mintidiin ah ay ku toogteen dooxada Iswaat ee waqooyi galbeed Pakistan. saraakiishu waxay sheegeen in Malala oo ah 20 jir ay u ololeynayso waxbarashada gabdhaha dunida in magaalada Islaamabaad ay kulan kula yeelatay, sidoo kalena ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahid Khan Abasi waxay sidoo kale la kulmi doontaa wakiilo ka kala socda ururada bulshada rayidka ah. Malala ayaa nafteeda halis waxay u gelisay u ololeynta waxbarashada gabdhaha bishii Oktoobar ee sanadkii 2012 ayaa Maleeshiya hubaysan oo wejiga soo duubtay waxay joojiyeen baabuur ka keenay iskuulka kadibna madaxa ayay ka toogteen Malala. Malala oo dhowaan ka dhaawacantay lafaha madaxa ayaa markiiba gargaar caafimaad oo degdeg ah ka heshay cisbitaal ay leeyihiin militariga Pakistan ka hor intii aan loo soo qaadin dalka Ingiriiska oo lagu daweeyay markii dambe.
guddi sharci fulineed ee Russia ayaa ka codsaday baarayaasha Britain ee baaraya arrinta la xiriirta sumeynta Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia inay qaataan tallaabooyin ay wax kaga ogaanayaan xaqiiqada xaaladaha sumeyntooda ayna keenaan nuqullada baaritaankooda suntaasi. Skripal iyo gabadhiisa oo xaaladooda caafimaad haatan ay aada u liidato ayaa xanuunsaday horaantii bishan kadib markii lagu sumeeyo gurigooda uu ku yaalla magaalada Salisbury ee dalka Britain. Saraakiil Britain ayaa ku eedeeyay Ruushiya inay ka dambeysay weerarkaas sunta oo ay sheegeen in loo adeegsaday sunta nooca Novichok oo Ruushiya ay soo saartay. Ruushiya ayaa beenisay eedeynta weerarkaasi, waxaana ay sheegtay inay ka dambeeyeen sirdoonka Britain, taasoo Britain iyadna ay gaashaanku u daruurtay. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa telefoon ay ku wada hadleen madaxweyne Trump, waxaana ay ammaantay jawaabta adag ee Mareykanku uu ka bixiyey arrintaasi iyadoo uu amray in dalka laga ceyriyo 60 diblomaasiyiin oo Ruushiya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isku sii shaandheynaya golihiisa xukuumadda isagoo eriyay xogeeyaha arrimaha waaxda daryeelka dadka ama askarta howlgabka noqda. Bartiisa Twitter-ka ayuu soo dhigay xilka qaadista Dr. David Shulkin, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu magacaabay Admiral Ronnie Jackson, xogeeyihii hore ee arrimaha askarta howlgabka noqota ama hay-adda loo yaqaano VA. Waxaa bedelayay Jackson oo ah dhaqtarka gaarka ee Trump. Jackson waxaa xilkaasi loo magacaabay sanadkii 2013, waxaana magacaabay madaxweynihii hore Barack Obama isagoo kadibna ku soo wareegay maamulkii Trump. Shulkin waxa uu ku adkaystay inuu hay-addan oo loo yaqaano VA ama Veteran Department inaan laga dhigaynin mid si gaara loo leeyahay inta uu isagu joogo xafiiska, balse waxa uu sheegay inuu doonayo in la ballaariyo fursadaha iyo adeegyada ay qabato hay-adda oo ay u fidiso askarta howlgabka noqda. Qaar badan oo ka mida mudanayaasha Kongareska ayaa soo dhaweeyey hawshii iyo waxqabadkii Shulkin.
Ciidamada amniga ayaa howlgal ay xalay ka sameeyeen degmada wadajir ee magaalada Muqdisho, waxay ku soo qabteen hub iyo maandooriyaal isugu jiray xashiish iyo khamri. Saraakiisha waxay sheegeen in ay baaritaan ku wadaan howlgalkaasi iyo dilalka gaadmada ah ee ku badan degmadaasi. Ayaa Zaare Cili Nuur waxay ka wareystay Cumar Cabdulaahi Xasan Cumar Qaanso oo ah guddoomiyaha degmada wadajir.
Runtii shahra waxaa jirtay maalmo ka hor in fadhi la wada yeeshay, fadhigaana taliyaha booliska gudoomiyaha gobolka Banaadir inta ay goobjoog ka ahaayeen 17 degmo ee gobolka Banaadir iyaguna joogeen. Waxaa shirka lagu go-aamiyey in nabadgelyada runtii aad wax loogu qabto gobolka Banaadir. Howlgalka xala dhacana howlgallada ayuu ka mid ahaa. Waxaa howlgalka xalay fulinayay ciidanka booliska qeybahooda muxuu ahaa anaga maadaama wadajir degmada wadajir ay ka tirsan tahay qeybta galbeed iyo gobolka Banaadir madaxdiisa ayaa ka kaashanayay. Howlgalkaasi sarey wuxuu ka dhacay meel u dhow isbitaal Madiina dabarkeeda xaafadaha wadajir ka mid ah. Waxaana lagu soo qabtay baarid caadi ahayd, waxaa lagu helay maandooriye aada u badan iyo hub runtii aada u badan oo niman ku dhuumaalaysanayay xaafad xaafadaha kamid ah ayaa xalay gacanta lagu soo gayay.
Waan gartay marka nimankaasi maxay ahaayeen guddoomiye?
Sarri kulli hadda baarista ayaa socota, ciidamada amniga ayaa la wareeyay. Annagu waxaanu soo qabannay xashiishad iyo qamri aada u fara badan iyo hub sharci darra oo ay meesha ku haysteen. Waxaana isleenahay waxay looga qeyb qaadanayay amni darrada magaalada ka jirta. Intaasaa lagu soo eedeeyey. Xalana markii saldhigga la isu keenay waxaanu ku wareejinay qolada baarista booliska qeybtiisa CIB oo baaristi hadda ay ka socoto.
Markaad goobtii tagteen ama dadkii goobta tegay ay idiin warameen, maxaad u malaynaysaan? Ma qaar laga ganacsanayay buu ahaa mise dadkan iyaga isticmaalayay oo meesha ku kaydsaday?
Sare intaba uu isugu jiray isticmaalkana way ku lug lahaayeen, wayna iibinayeen oo xashiishadii laftigeeda waxaa kamid ahaa guriga qeyb kamid a waxaa ka dhex baxayay xashiishkii laftigiisii oo beeran iyo isagoo la qalajiyey intaba. Marka ganacsi iyo iyaga laftigooda dadka markaa lagu soo qabtay oo markiiba dareemayso inay maaragtay muxuu ahaa isticmaalayeen intaba isugu jiray.
Waan gartay markaa ma qorshahaad ku socoteen, ma waxba laydiin sii sheego meesha waa sii ogeydeen, mise howlgalkii degmada lagu sameynay unbaa ka dul dhacdeen maandooriyahan iyo guryahan lagu beerayo xashiishada?
Sarey waxa weeye waxaan sameynay maadaama amnigii la dardargeliyey yaa waxa maalmahan aada isula shaqeeya maamulka degmada waaxyihiisa kala duwan. Marka waxaan helnay xuraan arrintaa ku saabsan, markaan information ka helnana waxaan u gudbinay ciidamada amniga iyagaana tallaabada qaaday. Marka howlgalka howlgal ballaaran ma wuxuu ahaa information annaga aan u gudbinay lagu shaqeynayay.
Maxay tahay marka talaabada xigtay la qaaday mar hadii laga warhelay in gudahiisa magaalada lagu beerayo xashiishkii hadhowna ganacsi iyo isticmaalba oo fidayo manduuriyahaasi?
Runtii saaray arintaasi muxuu ahaa waxa la isla go'aamiyay maadaama nabadgelyo darradu ay qayb weyn raagis ka qaadanayo in arinta baaritaankeedii madaxda sare markaan u soo gudbinay waxay go'aamiyeen in kontroolkii iyo baaridii la sii wado annaguna informationka xaafadaha xog rasmi ah ka raadino si arrimaha iyaga oo nabadgelyada dhibaato ku ah gobolka banaadir looga baabiyo.
Waan garta ugu dambeyntii degmadan wadajir waxaa si gaara loo hadal qaadaa oo la sheegaa dilalka qorshaysan inay ku badan yihiin oo ay kaga badan yihiin magaalada inteeda kale. Maxaad u malaynaysaa degmada wadajir arintaas inay ku soo celcelisay inta badan?
Saarooy, maadaama degmada ay ku taalo magaalada banaankeeda oo qeybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay, runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala. Maadaama ay fooriga degmadu ku taalo, waxaanu isleenahay dadka cadowga ah banaanada ka imaanaya ayaa lug badan ku yeelanaya. Innaguna hadda waxaynu soo rognay in magaalada intii gudaheeda laga difaaci lahaa banaanada laga soo galo wadooyinka ciidamadu aan ka kaashanno, kuwaasoo booliska iyo nabasugudiba ay nagala shaqeynayaan. Marka waxaan isdhahnaa anaga maadaama ay degmooyinka fooriga ku taalo waad xoogaa ka yara dhibaato badantii, saa darteed markaasaa loogu badiyey in wadashaqeyn xoog laga sameeyo.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada wadajir ee magaalada Muqdisho, Cumar Cabdulaahi Xasan Cumar Qaanso, oo khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Eele Nuur.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal. habeenkii xalay ahaa waxaa kulamo yeeshay xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, ahna kuwa kasoo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiye maxamed cismaan jawaare. xildhibaanada ayaa kulankooda kadib qabtay shir jaraa'id oo ay ku sheegeen in mooshinka laga keenay guddoomiyuhu uu hadda si sharci ah u jabay, sidaana uu guddoomiye jawaare howshiisa ku sii wadanayo. maxamed cabdi sandheera ayaa warbixin arintaasi ku saabsan noo haya.
kulanka oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ayaa markii uu dhammaaday waxaa qodobada lagaga hadlay akhriyey xildhibaan jaamac askar. xildhibaan askar ayaa ka hadlay marxaladihii uu soo maray mooshinka laga keenay guddoomiye jawaari, kaasoo markii ugu horreysay la xireeyey 14-kii bishanaynu ku jirnay march. muran dhinaca tirada xildhibaanada ah kadib ayaa askar sheegay in guddoomiye jawaari u ogolaaday talo ka timid aqalka sare oo ahayd in la socodsiiyo mooshinka lana marsiiyo waddadii ay xeer hoosaadyada baarlamaanku ogolaanayeen, sidaasna uu guddoomiye jawaari ku ogolaaday taariikhdu markay ahayd 18-kii bishan march. xildhibaan jaamac askar ayaa haddaba akhriyey qodobo dhowr ah oo guddoomiye jawaari uu ku noqonayo guddoomiyaha saxda ah.
kow, in laga bilaabo maanta oo bishu tahay 18-ka maarso 2018 mooshinkii kalsooni kala noqoshada ee 14-ka maarso laga keenay mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu buray si waafaqsan sida qodobka 9aad faqradiisa 4aad ee xeeroosaadka golaha shacabka. 2, in guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu sii wato howl maalmeedkiisii shaqo gutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hogaaminta iyo habsami socodka howlaha golaha.
xildhibaan jaamac askar ayaa sidoo kale ka hadlay in loo baahan yahay in ciidamada amniga ee soomaaliya ayna ku milmin siyaasadda dibaddana ay ka joogaan. xildhibaanada kale ayuu sidoo kale ugu baaqay in xasiloonida baarlamaanka ay qayb ka qaataan. ugu dambeyntii xildhibaan askar ayaa sheegay inay tahay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu arrintan soo farageliyo, isagana ay mas-uuliyaddiisa noqonayso haddii uu burbur ku yimaado baarlamaanka soomaaliya. kulankaas habeenkii xalay ahaa ee ay qabteen xildhibaanada raacsan guddoomiye Jawaari kadib ayaa waxaan la xiriiray xildhibaan Khadiije Maxamed Diiriyo oo ka mid ah xildhibaanada xireeyey mooshinka hadda uu hadalkiisu taagan yahay. waxaana weydiiyey siday u arkayso shirkii xalay dhacay.
waxaan arkayaa warqada hadda wareegaya, waxaana u arkaa maxaad horey socodib u soco maxaad la kororsaday jaawareerkay ka mid tahay iyo marin habaabinta shuruucda dalka u taala lagu sameynay. taasaana keentay waa macnihii aan mooshinka uga keenay guddoomiyaha mooshinka ka yaallo Jawaari. taasaa u sabab ah marin habaabinta sharciga lagu sameynaa, qofna ma afduubi karto sharciga isagaa dad qof walba ka sarreeya. waxa iigu yaabka badan oo kasoo baxay expire date ayuu leeyahay xeerarka dalka u yaalla iyo shuruucda dalka u taalla. haddii expire date laga dhigay yaa xildhibaanada siiyey 4 sano expire date, haddiiba ilbiriqs lagu qori karo oo waxa qoran lagu tirtiri karo see ku noqonaysaa mudana golaha shacabka.
xildhibaan Khadiije Maxamed Diiriye ayaan ugu dambeyn weydiiyey khatar ku iman karta jiritaanka baarlamaanka Soomaaliya haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
taas kama baqaayo, laakiin waxaan ka baqayaa xildhibaanka hadda dhahaya ilbiriqs gudihiis ku dhahaya ee expire date xeerka iyo shuruucda dalka u taalla rabo mandate 4 sano inuu haysto yaa ayaan leeyahay. shalayna waa ila tala xumeed, maantar waa ila socod yar tahay inay ku dhacdo. laakiin waxaan kuu sheegaa dalkana wuxuu leeyahay shuruuc iyo xeerar u gaara oo dalka dowladda ay ku jirto. adduunka oo dhanaana aaminsan inay dowlad ku jirto, shacabka soomaaliyeedna ayay dowladda u tahay, dowladdii dalka iyo dadka. taas daraaddeed ciidima fasaqi karto, ciidima bedeli karto, haddii amendmenti loo baahdo xitaa qodobada wax ka bedelka u baahan waa la samayn karaa.
xildhibaanada mooshinka ka keenay guddoomiye Jawaari ayaa sheegay in 23 bishan March ay tahay maalinta loo ballansan yahay in codka kalsoonida loo qaado guddoomiye Maxamed Shaax Cusmaan Jawaari.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Jonathan Ryan oo ah qareen dhanka socdaalka ah ayaa waxa uu gacanta ku hayaa kiisaska 80 qof oo afrikaan u badan oo 6 ka midna ay soomaaliyiin, kuwaas uu ku xiran xabsi ku yaala Texas. qareen Ryan ayaa waxa uu sheegay in xarumaha lagu hayo dadkii dhowaanahan laga qabqabtay gudaha dalkan Mareykanka iyo qaar iyagu ka mid a kuwii diyaaradii lagu qaaday lagu soo celiyay dalkaas Senegal ayaa waxaa lagu hayaa tacadiyo lagu geysanayo xabsiyada dhexdooda. qareenku waxa uu sheegay in dadkaasi loo geysto xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan garaacis, aflagaadooyin, sharafdil iyo falal maska ahaan wax loogu dhimayo. waraysi dhinacyo badan taabanaya oo qareenkaasi uu v o a siiyey ayuu waxa uu ku sheegay in tacadiyadani ay geysanayaan ilaalada xabsiyada dadkaas lagu hayo. waraysigaasi zahra cabdi axmed ayaa qaaday, waxaana ugu horeyn ay weydiinaysaa tirada soomaada ee xabsiyadaas ku jira.
ogaantay
60 Soomaali ayaa ku jira xabsiga Texas. waxaa ku jira dadka qaar badan oo ka mid ah dadkii horey diyaaradda lagu qaadi jiray Soomaaliya ee Afrika laga soo celiyey. dadkan dhowr jeer ayaa laga wareejiyey xabsiyo kala duwan, qaarkood waxa la hayay 6 bilood, qaar kalena 18 bilood, waxaana sidoo kale ku jira kuwa la hayay asbuuc ugu yaraan. intii dadkan lagu hayay xarumahan waxaa la marsiiyey xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha, kuwaas oo isugu jira gacan ka hadal, qalbi jabin iyo xadgudubyo kale. waxaa kale oo loo geystay cadaadis ah inaan loo ogolaanin inay isticmaalaan musqulaha. waxaa loo diiday qaarkood codsiyo dhinaca dawada ah, qaarkoodna waxaa la geliyey qolal masas leh. waxaa sidoo kale ay ku sameeyeen cabsigelin hub loo adeegsaday.
qaran Jonathan Ryan waxa aan weydiiyey dadkan xaaladaha adag ee naxdinta la ku sugan inuu noo sheego cidda u geysanaysa tacadiyadan iyo sababaha waxa ay yihiin.
What is clear is that when you have a president who openly declares all immigrants enemies, who encourages law enforcement.
Waxa iska cad marka tahay madaxweyne si furan ugu dhawaaqay in dhammaan dadka soo galootiga cadownimo uu u qabo kuna dhiirigelinayo hay'adaha amniga inay ula dhaqmaan si foolxun qofka ay xidhaan, waxaad xaqiiqdii abuureysaa xaalad ay mas-uuliyiintu ku gabood fali karaan, dadka ay qabtaanna ay ku sameeyaan xadgudubyo. Shakigeegama jiro in xadgudubyada dhacaya uu dhiirigeliyey madaxweynuhu.
Those immigrants are in detention center. They were previously prepared to be taken. Dadkan waxa ay hadda ku jiraan xabsi. Horey ayaa loogu diyaariyey in loo qaado Muqdisho, Soomaaliya, waxaana laga soo celiyey Senegal, Dakar. Maxaa ku dhacay oo America dib loogu soo celiyay?
What happened to these individuals in detention in a sense makes them a class because they all suffered similar abuse by the same individual.
Waxa ku dhacay dadkan ku jira xabsiyada ayaa ah in dhamaantood ay ka sameeyeen xadgudubyada ay u geysanayaan ilaalada xarunta lagu hayo, waxayna isugu jiraan rag ka yimid Afrika, kuwa ka yimid Soomaaliya, tirahaan waa 80 qaarkood ayaa helay qareeno u dooda, qaarkoodna maba ayna helin. Waxaa ku jira dad ku noolaa Maraykanka ilaa iyo sanadkii 1992 iyo kuwa hadda soo galay dhulka Maraykanka oo magangelya doona.
Maran weydiiye qareenkaasi Jonathan Ryan dadaalada xilligan ay sameynayaan si dadkaasi looga baajiyo dhibaatooyinka haysta, gaar ahaana Soomaaliya oo waqtigan xaaladeeda amniga aan la isku halleyn karin laguna noolaan karin dadkii horey u joogeen ee dareemayaan qaarkood amni darro, ayaa wuxuu iigu jawaabay.
That's right. My organization and myself personally have been focused on Somali asylum claims for a majority of our career.
Waa runta, ururkayga iyo aniguba shakhsiyan waxaan xoogga saarnay magangelyo doonka ka yimid Soomaaliya. Waxaan sidoo kale soo qabtay kiisas boqolaal dad Soomaaliya ay leeyihiin. Waqtigan la joogo sababo la xidhay kiisaska dadkan in loo xireeyo magangelyo doon waqti dheer ayay qaadanaysaa marka la eego musaafiriinta degdega ah ee laanta socdaalku ay doonayso. Dadkan waa inay qaarkood helaan in dacwadahooda loo furo oo ay waqti u helaan. Marka dhammaanteen, hadda waxaan diiradda saaraynaa inaan ka hortagno inaan la musaafurin dadkan si aan kays walba iyo qofkiisa uga shaqayno sida ugu dhaqsaha badan.
Su-aasha ugu dambeysa een weydiiyey qareenka waxay ahayd dadka waqti intaasi la ku noolaa dalka Maraykanka, sida ilaa iyo kuwa ku noolaa 1992 waqtigan inay sahaysanan waxa sababay dhalashada ama deganaanshiyaha dalkan. Wuxuuna igu jawaabay,
the circumstances surrounding each case is different and can be subject to confidentiality, but I can tell you that from the interactions I have had with numerous individuals, most of them were people who for one reason or another had
xaaladaha ku xeeran case kastaba waa waji gooniya iyo mid u baahan in la dhowro oo aan laga hadlin, laakiinse waxaan ku sheegi karaa sida aan dhowr qof ku arkay kiisaskooda. Waxaa jira in sharciga deganaansho amaba kandhalasho ayna ku heli karin hal dhacdo amaba laba dhacdo oo ay xadgudub ku sameeyeen, waxayna daba socdeen laanta socdaalka iyagoo danahooda wata, markii dambena hay-adda ICE ay qabqabatay.
Jonathan Ryan oo ah qareen dhanka socdaalka ayuu kaasi ahaa, waxaana uu warramayey Zahra Cabdixamed. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Haatana aan ku wada nasanno heestii Muna iyo codkii Cabdi Shire Jaamac Jogle. dhegeystayaaliyadoo heesta halkeedu noogu socon doonta ayaa waxaa naga xusuusin ah inaanu isku daynay in aanu la xirino wareysi si aan uga helo saraakiisha socdaalka ee Mareykanka, balse ilaa iyo weli aanay noo suurtagelin. Nigga, how about
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan markana gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii, iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobada iyo wararka caalamka ugu waaweynaa oo rogal celisa.
Ergooyinka kala socda labada Kuuriya ayaa maanta oo Khamiista wada hadallo yeeshay si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xiriira shirmadaxeedka la filayo in ay yeeshaan Kim Jong-un iyo Moon Jae-in. Labada dhinac ayaa hore waxay ugu kulmeen tuulada Panmunjom oo ah dhul hubka ka caagan oo kala qaybiya labada dal. Kulanka madaxweyneyaasha labada dal ayaa lagu wadaa inuu dhaco labada bisha Abriil ee soo socota, kaasi oo imaanaya kadib sanad xiisad xoog leh ay ku kala dhex jirtay dalalkaasi oo ku saabsanayd barnaamijka hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinkeeda gantaalada ee nooca balistiga. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu aqbalay soo jeedinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi in ay kulmaan kulankaasi uu la filayo inuu isla qabsoomo bisha May ee fudan ugu soo haysa.
Malala Yousafzai oo horey ugu guuleysatay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ayaa maanta oo Khamiis ah dib ugu laabatay dalka ay ka soo jeeda ee Pakistan ku dhawaad 6 sanadood kadib markii ay Maleeshiyo mintideen ah ay ku toogteen dooxada Swat ee waqooyi galbeed Pakistan. Saraakiishu waxay sheegeen in Malala oo hadda 20 jir ah oo ololeynaysa waxbarashada gabdhaha dunida ayna magaalada Islaamabad kula kulantay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahid Khan Abbasi, waxay sidoo kale la kulmi doontaa wakiilka kala socda ururada bulshada rayidka.
Guddi sharci fulineed ee Raashiya ayaa ka codsaday baarayaasha Britain ee baaraya arrinta la xiriirta sumeynta Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia in ay qaataan tallaabooyin ay wax kaga ogaanayaan xaqiiqada xaaladaha sumeyntooda ayna soo saaraan nuqullada baaritaankooda suntoosi. Skripal iyo gabadhiisa oo xaaladooda caafimaad ay haatan aada u liidato ayaa waxaa ay xanuunsadeen horaantii bishan kadib markii lagu sameeyey gurigooda oo ku yaala magaalada Salisbury ee dalka Britain. Saraakiisha Britain ayaa waxa ay hore ugu eedeeyeen Ruushka inuu ka dambeeyey wararkaas sunta ah oo ay sheegeen in loo adeegsaday sunta nooca la yiraahdo Novichok oo Ruushku u soo saaro. Raashiya way beenisay eedeyntaasi, waxaana ay sheegtay in arrintaasi ay ka dambeeyeen sirdoonka Britain, taas oo Britain iyadna ay beenisay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isku sii shaandheynaya golihiisa xukuumadda isagoo eriyay xoghayihii arrimaha waaxda daryeelka askarta howlgabka ah. Bartiisa Twitter-ka ayuu soo dhigay xilka qaadista Dr. David Shulkin, sidoo kalena waxa uu sheegay inuu magacaabay Admiral Ronnie Jackson. Xoghayihii hore ee arrimaha askarta howlgabka ah ayaa waxaa bedelaya Jackson oo ah dhakhtarka gaarka ah ee Trump, waxaana xilkaasi loo magacaabay sanadkii 2013. Waxaa magacaabay madaxweynihii hore Barack Obama isagoo kadibna ku soo wareegay maamulki Trump.
Dugsi ku yaala degmada Caynaba ee gobolka Suul ayaa la sheegay in dhibaato ay ka haysato sidii ardada dugsigaasi wax ka dhigta, oo tuulo la sheegay inay yihiin 500 ay u heli lahaayeen fasal ku filan, waxaana la sheegayaa qaarkood in ay wadaagaan 4 fasal oo keliya. Barqad Maxamuud Kaariye ayaa waxa uu booqday halkaasi, warbixintana noo soo diray.
Dugsiga hoose dhexe ee Ayaanle magaalada Caynaba, in ku dhow 500 oo arday ayaa caqabado ka haystaan waxbarashada. Khadiije Maxamuud Jaamac waa maamulaha dugsigaasi. Markaan booqashada ku tagay, waxay ciisad ugu jirtay arday bannaanka wax ku baranaysay.
Ardayda iskuulka dhigataa waa 470 arday, 130 waa wiilal, inta kalena waa hablo. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay galaas 1 ilaa galaas 8.
Inkasta oo caqabad fasal la'aan ah ay haysato, haddana isma dhiibin ardaydani, waxaanay sii wataan si kasta ay ku helayaan waxbarashadooda. Arday aan isku heer waxbarasho ahayn ayaa mararka qaarkood wadaaga fasalada, taasina waxay caqabad kale ku tahay fahanka duruusta, iyagoo dibadda loo saaro qaarkood.
Kolejdaasi ay u leegtahay idinba waad aragtaan ma leeka, waad aragtaan dhibka haysta iyo dhibaatada jirta. Nimanka matalan marka haddeer fasalkan aan dhex taaganahay oo kale waa 2 fasal, waa galaas 5 iyo galaas 7. Marka imika macalin ku jiro, macalinkii kale dhib bay ku tahay inay 2 macalin meeshii wada galaan, ay labadii fasalka gudihiisa wax ugu dhigaan, marka hal macalin iyo hal galas banaanka ayaa u baxayaan oo duruufta ayaa keenaysa inaan laba macalin dee fasal gudihiisa aysan waxba ku sharixi karin. Qaar kale oo dee balbalooyin aan xataa dee iyagu afarta fasal ka tiro badanina way jiraan oo galas 3 iyo galas 6 oo kale iyaga dee balbalooyin baa u dhisan markooda horeba.
Geesta kale mas-uuliyiinta waxbarashada ee heer gobol ayaa maamulka iyo ardayda dugsigaasi la arka baahida jirta.
Iskuulka carqaladda haysata waxa weeyaan arday ilaa 500 ku dhow ama 500 ba gaari sabab dhigata. Waxa u dhisanana waa 4 galaas oo aan deyr lahayn. Waaba yaryar bay u sameysteen, dhir bay u sameysteen, deyr xitaa ma leh ay dilinka ay ku asturaadaan. Marka wuxuu u baahan yahay in galaasida loo kordhiyo, wuxuu u baahan yahay in deyr loo sameeyo. Kulli haddii inta December dilinka ay wasaaraddu baa dilinka ay dhistay oo dilinka ay ka qabtay wixii agab iyo wixii dilinka ay hawlaha kale u baahan yahay inada wasaaraddu iyadu baa gacanta ku hayso wada. Laakiin inta dhisma aan aad kulli hawl bar lama wada fuliyo, laakiin de step step baa loo wada, laakiin waa hawl uu de kulli u baahan haddeerto in degdeg wax looga qabto.
Maamula Khadiija waxay ii sheegtay inay dalabyo badan u gudbiyeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska heer gobol iyo mid heer xukuumadeedba, mar kale ayay baaqan haddana diraysaa
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta iyo sayniska. Waxaan baaq dheer ugu jeedinayaa iyo cid kasta oo danaynaysa iskuulka baahidiisa in naloo dhiso fasallo ku filan ardayda bacadka iyo boorka iyo cadceedda maxay tahay fadhida. Waan ka codsanayaa
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Caynabo.
Naga soo gaaraya magaalada Muqdishona waxay sheegayaan inuu geeriyooday Cabdi Xafiid Yuusuf Ibraahim oo ahaa sargaal ka tirsan shaqaalaha hay-adda ICRC xafiiskeeda Muqdisho oo xalay waxyaabaha qarxa loogu xiray baabuurkiisa. Warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Ururka caalamiga ah ee laanqeyrtaasi ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida Cabdi Xafiid Yuusuf Ibraahim oo ahaa sargaal ka tirsan hay-addaasi oo waxyeelo ka soo gaartay qarax gaarigiisa loogu xiray maalintii shalay. Cabdi Xafiid Yuusuf ayaa waxyeelo xoogan ka soo gaartay qarax loogu xiray gaarigiisa galinkii dambe shalay xilli shaqada uu ka sii baxayay. Cabdi Xafiid ayaa ICRC u qaabilsanaa qaybta communicationka waxaana shaqada ku soo biiray shan bil ka hor sida ay sheegtay ICRC. Cabdi Xafiid ayaa lagula tacaalay xarumaha caafimaadka ku yaala Muqdisho si wax loo qabto waxyeelo xoogan ka soo gaartay qaraxa lagu xiray gaarigiisa waxaana ugu dambeyntii ku geeriyooday Muqdisho. Ururka caalamiga ee laanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geeridaasi iyagoo ku daabacay bogooda hay-adaha amniga Soomaaliya ayaana wax war ka soo saarin qaraxa lagu xiray gaariga mid ka mid a shaqaalaha samafal gaar ahaana sargaalkan ka shaqaynayay hay-adda caalamiga ee laanqeyrtaas ICRC oo ugu dambeyntii Muqdisho ku geeriyooday. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Galabuna aksan digistiyal ayan markale dillina ay haatanna kusur duwada xubinti doda kaban waxa suujiedin aya Hussein Barra Adan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada doodi gaabnay. Dalka Yemen waxaa dhowaan laga xusay sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ay duqeynta ku bilaabeen dalka Yemen iyaga oo la dagaalamaya kooxda talada dalkaasi la wareegtay ee Xuuthiyiinta oo lagu tiriyo inay gacan saar la leeyihiin dalka Iran. Haddaba, dagaalka saddexdaas sano ay isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo ka wadeen dalka Yemen ma tahay mid guul laga gaaray? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaan nagala qayb galayaa Ibraahim Bakhbakhani oo ku xil dheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa dhinaca kale ee dooda ka qayb qaadanaya Cawaale Warsame Sandool oo ku sugan dalka Jarmalka kana faallooda arrimaha dunida Islaamka. Waxaana jawaabta ku horeynaya Ibraahim Bakhbakhani.
Walaal macaane, dagaalka Yemen wuxuu ahaa dagaal lagu fududaaday, waxaana la dhihi karaa iyadoona aan laga fiirsan sababtoo ah maalintii shan Xuuthiyiintu ay awoodda sheegteen Sancaca, dowladda Sacuudiga iyo dowladaha kale oo carbeed way ku daawanayeen. Sancaca waxay qabsatay Xuuthiyiintu ama soo galeen iyagoo lugeynaya September 2014. Waxay ku jireen muddo waa lagu daawanayay intay gobollada kala soo qabsanayeen oo cimraan iyo ay ugu horeyso waa lagu daawanayay, waa laga hortagi karay, maay cadan qabsadeen oo waddankii oo dhan hal awood ay iskugu awood ay dhinac hal dhinac iskugu awood mariyeen oo ayagii ay kontaroolka ugu weyn wada qabsadeen ayagoo taqriya xisbigii weynaa ee xisbul mu'tamar iyo madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saalex ayaa hal mara waxaa la bilaabay dagaal laga cilaamiyey Riyaad oo yani cawaaqibkiisana aan laga fiirsan, markaasna dagaalka waxaa bilaabay wasiirkii da'da yaraa ee Gaashaandhigga ee xilli haddana weli wasiirka Gaashaandhigga ahna dhaxal sugaa.
Waad mahadsantahay Ibraahim Bakhbakhaani, awalsad u aragtaa dagaalkaas Yemen ee Saudi hoggaaminayo?
Rubahantii aad muxuu dagaalkaas iminka u dhaxeeya Saudiiga iyo Xuutiinta waa dagaal rubahantii in muddo ay soo jiray, waana dagaal mataqaana ay dabada ka riixayso Iran, kaasoo ah loolan u dhaxeeya bariga dhexe oo ah Iran iyo Saudiiga, kaasna waxaa lagu dagaalamayaa awoodaha bariga dhexe, isla markaana waa arin mataqaana ay dabada ka sii riixayso madhabka manaha diiniga ah ee Sunniga iyo Shiicada ah. Iran ay doonayso in awood ku yeelato dhankan muxuuha bariga dhexe, macnaheedu awood ku yeelato, waana taanad arkayso habeenka u dambeysay oo ah in meel u jirta 60 km ee magaalada Barakasare marka kantaalo lagu soo riday, kantaaladaas oo ay awood ku siiyeen muxuuha kooxda Iran ee wadanka Iran ay awood ku siiyeen, macnaheedu imi taqaana mana lahan xuduudintu meel ay kantaalana ku sameystaan ama lahan, waxaana awooddaasina siinayso waa Iran. Iran oo doonaysa markaas inay awood ku yeelato bariga dhexe.
Ibrahim, sidaad u arkaysaa doodaasi cawaale warsame?
Walaal maxaa doodan waa dood cafa calayhi zaman. Midda koowaad, waddanka Yemen waa waddan aysan shaqo ku lahayn Iran. Iran hadday Sacuudigu ay Iran isdagaalayaan, Iran ciwaankeeda waa la yaqaanaa. Midda kale, Iran waa waddan muslima, hadday caqiidadiisu khaldan tahay oo Ahlusunna Waljamaca caqiidaday haystaan oo caqiida daxaawiya ah, hadday aysan soo raacin waxaa loo baahan yahay in laga daaweeyo, laakiin ma aha in la cadaaweeyo oo la faquuqo shacab badan oo muslima oo sunniya ku nool Iran. Midda saddexaad, Sacuudiga iyo goormay Iran askari Sacuudiya dishay ama diblomaasi Sacuudiya dishay oo ama ay dowlad ama dowladda Sacuudiga iyo amniga Sacuudiga Iran wax u dhintay? Iran waa shamaacada ama katabaanka la rabo in fashilka dowladaha sunniga ah oo u shaqeeya dowladda Maraykanka iyo reer galbeedka dabadhilifka u ah ay ku fashilmeen inay ummadda carabta oo ay ugu horeyso mamlakada carabiya Sacuudiya oo ah hooyadii carabta, caqligii carabta, xoolihii carabta, madaxdii carabta ay fadhiyaan iyo duubabkii waaweyna Iran reer galbeed bay ishayaan, inaan maantayto annaguna dhabarka ka qaraaxno oo caqiide ayagu aanan isku haysan aan meesha keenno waa wax afa calayhi zaman bay la tahay.
Waatay fursad aan siiyo cawaale warsame oo goorahan barabay inuu ka jawaabo arrintaas.
Horta walaalkay wuxuu ku hadlay waa afka Iran, wuxuu macnaha uu ku hadlay waxay tahay dagaalkan Yemen haddii aan usoo laabano hadafkiisa wuxuu yahay waxay tahay in macnaha dadka walaalaheena ee Yemen si ugu noolaan lahaayeen nabad iyo xasilooni ah, isla markaana diintoodu ay ku dhasheen oo ah sunnigaas, isla markaana si loo difaaci lahaa dhulkaas barakeysan ee mataqaana ee Maka, mataqaana ujeedkaasna wuxuu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa. Mataqaana hadda meel u jirto 60 km kantaal mataqaana lagu soo habeeyey Iran laguma soo ridi lahaan haddii caqiide ay ka hadlayaan. Dhammaanteed dowladaha sunniga ah ee xulafada laha Sacuudigana waxay ka midaysan yihiin isla markaana hadafkoodu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa, dadka walaalaha ee Yemenna mataqaana ay ugu noolaan lahayn si xasilooni ah oo nabad ah.
Waatay Ibrahim.
Walaal Xuseen, halkaa waxaan ka dhihi lahaa maamaa carbeedba waxaa tiraahda walaalkiina uu garanaya adda waa taqaanaa darabani wa sabaqni washtaka intuu i qaraacay buu haddana iga hormaray oo i dacweeyey. Dowladda Sacuudigu ayadaa shacabka Yemen ee Musaalimka soo weerartay, dowladda Sacuudigu ayadaa gantaalad Tom Cruise ku qaraacday iyo haa ku qaraacday deegaanada Yemen dhammaanteed gaar ahaan gobollada waqooyi, ayadoo sheegaysa inay beegsanayso ururka Xuutiyiinta jamaacatu ansaarullahi isdifaacayso ayay ku weerartay Sacuudiga, waxayna u sheegtay in meel walba ay bannaan tahay. Laakiin bal aan ku laabanno waddanka Sacuudiga, maxaa barakaysan maxaanan barakaysanayn? Waddanka Sacuudi Carabiya waxaan ognahay inuusan barakaysanayn, dhulalka Sacuudigu Najiraan ma barakaysan tahay walaal, Jizaan ma barakaysan tahay, Asiir ma barakaysan tahay? Meelaha barakaysan waa Xarameyn Shariifeyn, Badri Cabdilmaalik Alxuuti iyo Maxamed Cabdisalaan oo afayeenka Xuutiyiintu dhowr jeer bay ku celceliyeen. Shacabka Yemenna oo gaar ahaan kuwa taageersan Xuutiyiintana way sheegeen annagu weerar kuma nihin Xarameynka Shariifeynka, Maka iyo Madiina calaa cayni waraasi, laakiin meesha loo socdo waa Riyaad iyo Qasrul Yamaama oo aan laga soo baxaan go'aamada lagu weeraro sacda iyo camraan iyo sanaca maxaaruurta
masaakiintamarka
markii aayaddu dhinacooda kusoo wareegatay oo saaruuq lagu soo tuuray riyaad iyo casiir inay ooyaan oo qaramada midoobay iyo ay ka dacwoodaan waa wax laga xishooda carabnimona taasu maaha.
waxaa hadda laga hadlaya waxay tahay hadda waa dhibaatadan horena waan u sheegay dhibaatadan waa madhab waana shiica iyo sunni. shiicadu intaasoo sano iyo kumnaan sano iyo qarniyaba waxay ku fikiri jireen intaan la gaariba xuutiyiintan iyo intaan la gaariba jabhadaha intaan la gaariba waxay ku fikiri jireen sida ay ula wareegi lahaayeen dhulka barakeysan ee sacuudiga ku yaala mataqaana nebiyadan ay u duceeyaan sida mataqaana ay ulu wareegi lahaayeen ayay markasta ku fikiri jireen. sacuudigana taas buu ka hortegayaa walaalkayna inuu fahmanaha isku daya hadalkayga oo ah in sacuudiga iyo sunniyiinta dhammaan inta muslimiina ee dunida daafeeda ku nool inay taas ay ka hortegayaan aynasan ahayn si loo baabilaa shacabka yemen. shacabka yemen waxaa lala doonayaa siday nabad ugu noolaan lahaayeen iyo xasilooni ah isla markaana diimahooda haddii shiica ku dhex nool iyo shiicadooda si nabadgelya ugu noolaadaan haddii sunniyiintana ay kuwada nool yihiin si nabadgelya ugu noolaadaan. walaalka intaasaan ka doonaya inuu fahmo oo keliya
walaal maadugu ma waxaad rab dagaalka yemen miyaa leedahay waxaa ka dambaysaa iiraan walaal maxaana laba dagaal sacuudigu ma geli karo yemen dagaalka ka socda sacuudiga bilaabay wuxuuna ku bilaabay shacabka sacuudiga oo kasoo horjeeda mucaaradna ku ah dawladdii markaa jirtay ayuu dawladdii taageeray kadibna xisbiga xuutiyiinta ansaarullahi oo guulaystay ayuu guusishii weeqay. meesha aad ku marmarsoonaysaan iiraan iiraan xunwaankeedu waa la yaqaanaa waa daaraan iyo asfahaan iyo yasrig iyo shiraas haddaad ilowdeen magaalooyinka iiraan waa magaalooyinkooda wataa. waddanka yemen shacabkeedu iyo xukuumaddeedu gaar ahaan xukuumadda jamaacatu ansaarullahi marna iiraan umaysan yeeran waa joogitaan aan la bruuf garayn karin
walaalkiia kaa dhex gale marka kantaalada hadda lasoo riday marka waxaa lagu sameeyaa miyaa warshado oo ku yaala yemen ayaa lagu sameeyaa miyaa maynaanse iiraan keeni kantaalada haddaa lasoo
ridaha waa gantaaladii ciidankii cali cabdalla saalex ka tegay madaxweyne marxuum cali cabdalla saalex afkiisa asagaa ku dhirtay in uu gantaaladan uu ku gatay lacagtii 77 billionay oo uu ka dhacay khasnadda 32 sano uu ka dhacay khasnadii musuqmaasuq iyadoo ah khasnadii weyneed ee waddanka yemen ama maaliyadda yemen.
waa tahay fursada dumbaysa waxaan siinayaa cawale ka jawaab adoo soo koobaya.
waxa weye horta meeshaan ka hadleyna waa yemen waxaana ka hadleyna waa xuutiyiinta weyaan waxaan ka hadleyna iiraan ma joogto yemen laakiin waxay gacansaar la leedahay xuutiyiinta ay gacansaar la leedahay hubkaasna maahan meel lagu warshadeeyo oo yemen lagu sameeyo waariqdan waxaa laga keenay muxuu ahaa iiraana laga keenay tahraana laga keenay
walaal cawaale haddii ay sawaariqda ay yemen ay iiraan keentay xaggeebay usoo marisay adigu oo ah sacuudigii ama sacuudigii ayaa xuduudaha badda dhan xiran min jabuuti ilaa baabulmandeb iyo meel walba xiray sideebay kuusoo mareen adoo askartaadii taagan tahay badda walaal.
wallahi golay habay usoo marisay waa usoo maraysay laakiin waxaa cadeenay waxaasna cadeen loogu haya waxay tahay waa kantaalka ugu dambeeyey hadda soo dhacay laba habeen ka hor kusoo dhacay waa hadha meesha ujeeda 60 kilometer u jirtaa muxuu ah dhulka barakeysane makaa.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd waxaana inagala qayb qaatay ibraahim bakhbakhaani iyo cawaale warsame sandhool. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xuseen bare aadan iyo xubintii dooda gaaban markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii weydii dhakhtarka ibraahim xasan daandure.
kusoo dhawaada mar kale weydiiye dhakhtarka waxaanu ku soo qaadanaynaa nafaqadarada oo dhibaato xoog leh ku haysa meelo badan oo ka tirsan soomaaliya taasi oo sida badan u horseeda caruurta inay u nuglaadaan cudurro badan iyo qaybo kale. waxaana barnaamijka marti waa dhaktar xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qalliinka waxaana uu ka howlgalaa gobolka hiiraan. waxaanu su-aalo weydinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka lasoo xiriiray.
magacayga waa raaxaruun kidiya saalax oo joogta magaalada beledweyne. waxaan weydiinayaa doktore, ma sababi kartaa nafaqadarada haddii caruurta ku dhacdo inay aragooda waayaan?
runtii waa su-aal muhiima. nafaqadarada waa wax ku badan bulshooyinka saboolka ah oo shacabka soomaaliyeed ka mid yihiin. ilmo badan ayaynu ku dhacdaa sanad walba oo loo seexiya xarumaha caafimaadka, kuwo badan ayadoo laga warhayo inay guryaha iska dhibay. Marka su-aashan ah aragga ma lagu wayn karaa sabab nafaqadaro ay keentay, waa sax, way dhici kartaa. Anuga hadduu nafaqadaro saa'ida galo inuu araggiisa waayo, laakiin taasay ku dhici kartaa. Waxa weeyaan anugu markuu nafaqadaro galo, dhammaan faytamiinaadka jirkao dhan ayaa waxaa ku dhaco deficiency oo yaraado. Faytamiinaadkiis waxaa ka mid ah faytamiin loo yaqaano faytamiin A oo qeyb muhiima ka qaato korniyada ama qeybta madowga isha oo aragga muhiim u ah. Anuga marka nafaqadarada uu galo oo faytamiin A deficiency ku dhaco, waxaa dhacayo korniyadii inay qalasho, boog noqoto, ugu dambeyntana ay cadaato. Amaba anugu waxaa laga yaabaa inuu iska dhacsan yahay, indhaha uu xiro karin, uu fuuq baxsan yahay, oo ishii markaas ay noqoto exposure problem. Il oo iska furan maanta oo dhan xafar ku dhaco, qaleel noqoto, wasaq badan ku dhacdo, taa waxay keeni kartaa in korniyada iyo waxgaaran anugana uu arag lumiyo. Marka anug kasta oo nafaqo darro galo, waxaa muhiim ah in faytamiin A la siiyo. Wadamada qaarkoodna wuxuu ka yahay schedule oo ciyaalka dhan sida talaalka loo siiyo kale in faytamiin A dose la siiyo si uu noqdo ka hortag. Marka waxa dhici karo bulshadana waxaa muhiim ah in canuga markii nafaqo darro calaamadeed ku arkaan in dhaqtar la xiriiriyaan si looga daaweeyo nafaqo darrada, ka hortagna loo sameeyo inuusan arag lumin, because hadduu lumo waa permanent, waa soo ma noqde oo araggaasi dhib badan ayaa ka imaanaya. Hadhow shukran.
Anigu waxaa la yidhaahaa Daar Cabdullaa Cali, waxaan deganahay degmada Beledweyne. Waxaan qabaa doktorkiina weydiiyo su-aal ah. Anaa cunug yar oo fooshi micnaha ku dahday, oo micnaha muddo adi isbuuc camal hasaatay cunugii adii un daawooyin waxyaaba loo isticmaalay ama si kale un kulay tabo. Marka waxaan rabay inaa micnaha cunugii uu dhashay, cunugii marka balaa tis camal uu noqday, marka maxaa keeni kara doktorka weydiina?
Saan ognahay bulshada Soomaaliyeed gabdhaha accesska u leh inay isbitaalada ku dhalaan maba yimaado, waa wax kooban. In badan guriga isaga dhalaan, in badan baadiya ku umulaan, in badan umulisa dhaqameed aan aqoon u lahayn dhibaatooyinka imaan kara dhaliyo. Waxaa intaa sii dhan inay walwal ka qabaan qalinka iyo isbitaalada. Taa waxay keentaa in gabdhuhu iska fooshaan saacada dheer, dhowr maalmood, intaasoo aqoolada foolinaysa la dhaha. Hadda toddobaad waa wax aad qariib u ah in toddobaad gabadh ay foolato, haddana intaas aysan dhalin. Mushkilada dhacday waxa weeyaan canugaasi foosha intuu ku jiro canug kafku soo gala. Kafka markuu soo galne, waxa cadaadinaya wuxuu galaya lafii hooyada iyo madaxii ayaa isfuulaya. Markay isfuulaan, waxa dhacayo dhiiggii maskaxda gaari lahaa inuu yaraado cariirintaa darteed. Maskaxda bini aadamka oksijiin la-aan waqti yaroo kooban ay noola karta. Marka maadaama oksijiinka hoos u dhacay, waxa dhacaya wax la yiraahdo hypoxic ischemic encephalopathy, yacni oksijiinka hoos u dhacay inuu keeno inuu maskaxda dhaawac gaaro. Sababtuna ay tahay in oksijiin ay ku noolaatay ay waayso. Maadaama maskaxdii dhaawac gaaray, marka waxaa soo baxaya ilmo maskaxdooda dhaawac qabto, maskaxdii ma kori karto. Marka maadaama aysan kori karin, marka anugu waxaa soo baxaya anug aan murqihiisa kontrooli karin, kaadida aan kontrooli karin, waqtiga ilmaha ku fadhiistan aan ku fadhiisanayn, waqtiga ilmaha ku gurguurtan aan gurguuranayn, waqtiga ilmaha ku socdaan aan soconayn, hadal aan lahayn. Waxaa soo baxa kays la yiraahdo facial cerebral palsy, sorry, oo ah calaamada aada u fara badan oo neerfihii iyo murqihii iyo dareenkii. Waxaa asaas u ah mar murqaha way adkaadaan, marna jiljilaa ay noqdaan zaid paralytic, mental retardation uu galaa maskaxdiisa. Mental retardation waxa weeyaan maskaxdiisa inaysan caadi ahayn. Waxaa laga yaabaa inuu asoo 5 sano jiro oo maskaxdiisa eleegta anigu hadda caawa dhasho kale waxba kale ogeyn. Waxaa laga yaabaa ilmahaasi inay ka daahaan milestones, wax loo yaqaan anugu growth and development, iyo mar lahaa waqtigii oo dhan inuu ka daaho 5 sano kadib. Laga yaabaa inuu fadhiisto 10 sano inuu istaago si haakeeda uu ku socdo. Anuga waxa muhiim ah in jimicsi loo sameeyo, murqaha inaysan adkaan, jir maqaarkiisa in la ilaaliyo, nafaqadiisa in la ilaaliyo. Hergab yar hadduu ku dhaco nimoona ku noqona, habadkiisu xirma, difaaciisa aada u hooseeya, xataa dheecaanada ama secretioniska caadiga inuu isu kontrooli karna laga yaabaa. Waa mushkilad dhacday oo inta badan long life problem waalidka haysto noloshiisa intuu dhiman. Anugaasi inuu weligiiba sidaa iska ahaado qof maskaxiyan dhiman markuu weynaado, waxba aan qabsa karin, mararka qaar aan hadli karin. Mushkilada way dhacday, alxamdulillah, waalidka waa inuu ku sabro, canugiina uu daryeelo. Sabarka wax laga yaabaa kuwa kale caafimaad badan inuu Ilaahay ku siiyo, laakiin runtii waa dhibaato aada u xoog badan. Waalidkana uu ka rabto dadaal badan iyo dulqaad badan, laana wax laga yaaba canugii asu 10 sano jirin saxradii kaadi laga qaaday, waxa laga yaba inuu hadlayno haddu baahan yahay ku sheegi karin marka ilaaha astur laakiin waxa ka muhiimsan ee bulshada inay fahamto keebaroon in gabadha qalin inta lagu sameeyo ilmaha laga soo saaro ayagu caafimaad qabo iyo in problem long life oo waligii inta nolosha u dhiman aanu gibe ku rafaadan keeban doorna waxa muhiim in dhaqtar la xiriiriyo gabadha marka hore in isbitaalada ku umulaan haddii dhalmada adkaato ama dhaqtarka uu ku taliyo in qalin lagu sameeyo qaliinka waxa adag meemaan dunida waxa way dad qaar kood ayaga iska doortaan in la qalo si dhibaatada foosha iyo rafaadkeeda xanuunkeeda isaga fogaayaan marka qaliinku wax khatar ma aha waan la qali karaa gabdhaha boqolaal la qalaa dhowrda ku dhalo caafimaad maasha Allah laakiin waxa ka dhib badan in problem oo weligii taagan inaan dhaxlno
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka oo aanu ku soo qaadanay nafaqadarrada caruurta iyo qaybo kale waxaana marti igu ahaa dr xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaa barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina la socodsiinayay halkaad kala socotaanaha waa v o a washington markana dhinacii heesaha heestii codka macaan ee fanaanka maxamed suleybaan tubeec heestuna waa heestii caluliyow talacayn wareegtana la isku macanaanta codka macaan ee banxariista janaha ka waraabiya maxamed suleybaan idaacaddeenni ayay gabagabo ahayd ilaa iyo caawa waa ibraahim xasan daanduray falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo